Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Rahshona e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun Hijriy shamsiy 1396-yili Mehr oyining 22-si, Hijriy qamariy 1439-yili Muharram oyining 23-si va milodiy hisob bilan 2017-yili oktyabr oyining 14-kunidir. Bundan 2556 yil ilgari, miloddan oldingi 539 yili oktyabr oyining 14-sida Kurush Haxomanishi toj qo'yish marosimini o'tkazdi va taxtga o'tirib, Eronda Haxomanishilar sulolasining hukmronligiga asos soldi. Kurush Haxomanishi qudratga ega bo'lishi, Bobul sarzaminlariga hujum qilishi va uni o'z tasarrufiga kiritishdan keyin miloddan oldingi 539-yili oktyabr oyining 14-sida Bobulning xudoga topinish mahallida toj qo'yish marosimini o'tkazdi. Ana shu zamondan boshlab Haxomanishilar sulolasining podshohlik qilish hukumati boshlandi va Eronda shohanshohlik hukumatiga asos solindi. Kurush avvalida Shush shahrini o'z hukumatining poytaxti etib e'lon qildi va keyin ko'p yillar davomida turli qavm qabilalar bilan urush olib bordi va bu urushlardan birida tan jarohati oldi va miloddan oldin 529-yili 10-chi yil saltanatni boshqarishdan keyin vafot etdi. Haxomanishilar sulolasi hukumatining davrlari miloddan oldingi 330-chi yilgacha 200 yil davom etdi va oxiri Iskandar Makedoniy qo'li bilan inqirozga uchradi. Bundan 53 yil muqaddam milodiy 1964 yili oktyabr oyining 14-sida Sho'rolar ittifoqi sobiq kommunistik partiyasining bosh kotibi Nikita Xrushchev iste'foga chiqdi. Xrushchev milodiy 1939 yilda Sho'rolar ittifoqi kommunistik partiyasi siyosiy idorasining a'zosi bo'ldi va milodiy 1953 yilda Stalinning o'limidan keyin Sovet ittifoqining eng qudratli shaxsiyatiga aylandi. Kommunistik partiyasining bosh kotibi va bir necha muddat o'tishidan so'ng ushbu mamlakatning bosh vaziri vazifalarini o'z zimmasiga oldi. Xrushchev hukumatni boshqarish vaqtida Sovet ittifoqi tizimida iqtisodiy va siyosiy zaminalarda islohotlar kiritishga sa'y harakat qildi. Ammo Xrushchev tomonidan amalga oshirilgan sa'y harakatlar Sovet ittifoqi kommunistik partiyasining konservatorlari rasmiylarining muxolifatlariga yuzma-yuz bo'ldi va oxiri milodiy 1964 yilning ushbu kunida o'zining ish ta'tillarini o'tkazayotgan vaqtida partiya va davlat ishlaridan ozod etildi va Leonid Ilyich Brejnev uning o'rniga o'rinbosar etib tayinlandi. Xrushchev milodiy 1971 yilda vafot etgan. Oktyabr xalqaro standartlar kuni bilan to'g'ri keladi. Standart va standart talablariga yetkazish sanoat va iqtisodning rivojlantirishda muhim rol o'ynaydigan ilm va texnologiyalarning ustuvor poydevorlardan biri sanaladi. Standart insonning tajribalari, ilm-fan va texnologiyalarda mustahkam natijalarga tegishli munazzamlikdir. Hamjihatlik, vahdatni ijod etish, kelishuvlar bo'yicha mezonlarni kengaytirish, aloqalarni osonlashtirish, sanoatni rivojlantirish, milliy iqtisodda tejamkorlik, umumiy sog'liq va salomatlikni muhofaza etish, ichki va xorijiy tijorat muomalalarini kengaytirish uchun qoida, qonun va tizimlar shaklida ishlatiladi. Standartlar xalqaro tashkilotni tashkil etish ideyasi milodiy 1946-yili oktyabr oyining 14-sida Londonda dunyoning 25-ta mamlakatining standartlar bo'yicha tashkilotining rahbarlari yig'ilishida taklif etilgan. Bundan keyin milodiy 1969-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi milodiy 1970-yil 14-oktyabr oyining Xalqaro Standartlar kuni deb nomlashga qaror qildi. Va oxiri BMT tashkiloti tomonidan ushbu ideya tasdiqlanishidan keyin ushbu kun Xalqaro Standartlar kuni unvonida e'lon qilindi. Aziz tinglovchilar, tarixning o'chmas kunlari dasturi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Radiomiz havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, dasturlarimiz davom etadi.
Aziz tinglovchilar,